Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. oktobar, u Vestima dana. Počinje zvanična dvodnevna poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je sinoć doputovao u Beograd. Premijerka Ana Brnabić danas i sutra u Briselu bez najavljenog pisma. 10 stradalih u požaru u Kaliforniji. Radio Slobodna Evropa na udaru ruske vlasti. Fudbaleri Srbije pobedom nad Gruzijom plasirali se za svetsko prvenstvo. Navijači slavili.
Evo što ćemo gola! Evo gola, 1-0! 1-0, 74. minut!
U Srbiji do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18, moguća kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti, u stranoj štampi se pojavljuju komentari da Turska širi svoj uticaj na teritoriji nekadašnje Otomanske imperije, odnosno da pokušava da obnovi svoju nekadašnju imperiju. Borivoj Erdeljan, bivši dopisnik sa Bliskog istoka.
Ovo je drugo vreme i drugi su pristupi, drugi su interesi, a interesi su svakako i politički i ekonomski.
Osuđeni ratni zločinci Vladimir Lazarević i Nikola Šeinović su bili počasni gosti skupa starešina 3. armije Vojske Jugoslavije, angažovane na Kosovu tokom sukoba 99. godine. Novinar Dejan Anastasijević kaže o tome kakvu su poruku tom prilikom poslali visoki funkcioneri Vulin i Selaković.
Klesmo li smo šakom stove, kažemo da su svi drugi zločinci, samo mi nismo, da su sve što smo radili dobro radili i da ćemo to ponovo da im radimo ako dođemo u priliku.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevna poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koga je sinoć na aerodromu dočekao predsjednik Aleksandar Vučić, najavljena je kao važan događaj za povećanje ekonomske saradnje dve zemlje. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković je izjavio ovog jutra za RTS.
Značaju ove posete i možemo slobodno reći njenoj težini govori činjenica da je predsjednik Republike Aleksandar Vučić noćas u ponoć sa čitavom vladom na aerodromu Nikola Tesla dočekao predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana.
Biće održani poslovni forum Srbija-Turska i potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini dve zemlje, a očekuje se i potpisivanje ugovora o dolasku nekoliko turskih kompanija u Srbiju. U velikoj delegaciji, osim 185 privrednika, je i 8 turskih ministara. Predsjednica vlade Ana Brnabić.
Svakako razgovor je oko energetike, ali i politički razgovor je oko stabilnosti u regionu.
Potpredsjednica vlade Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da se Turska uključuje i u izgradnju projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Predsjednik Turske izjavio je da je saradnja Srbije i Turske od ključne važnosti za mir, stabilnost i prosperitet na Balkanu, ali i širom Evrope. On je u intervju za izdanje dnevnog lista Politika rekao da je Srbija ključ za mir i stabilnost na Balkanu i u poziciji da otvori put regionu. Glavna tema u domaćim medijima je gasovod koji Rusija postavlja na dnu Crnog mora kako bi stabilno snabdevala jugoistočnu Evropu gasom zaobilazeći Ukrajinu. Jedan krak bi trebalo da prolazi kroz Srbiju. Dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka, spoljnopolitički komentator Borivoj Erdeljan kaže da je to svakako korisno za Srbiju, ali i da treba biti oprezan.
Pošto su gasovodi postali deo političke igre, dobrim delom vrlo je teško obzirom na to kako se lako u tom delu sveta odakle dolazi gas, menjaju odnosi, menja se intonacija i muzika i partnerstva i približavanja i udaljavanja. Teško je unapred reći, u svakom slučaju veoma je dobro ukoliko se bilo koji gas odnapravi, naravno koja nama neophodnost da dopredoj do Srbije, jer mi ne možemo živjeti samo na jednoj cevči.
Najavljuju se nova ulaganja u tekstilnu industriju i u banje, kao i angažovanje turskih građevinara. Srbija i Turska nastoje da povećaju obim trgovine sa sadašnjih 850 miliona dolara na 1 milijardu. U sredu, 11. oktobra, drugog dana posete, turski predsjednik odlazi u Sandžak. Naš sagovornik smatra to, s obzirom na veliki broj muslimana koji živi na tom području, očekivan deo agende posete visokog državnika iz Turske.
To je prirodno da će on otići u Sandžak. Naravno, uvek će biti onih koji tu naziru neke imperialne kombinacije, podstrekivanje ili bilo šta, A u ostalom, ako se setimo, ne tako davno, pre par godina, Srbija je pripretila Turskoj i Erdoganu da dok ne dobije državno izvinjenje zbog par reči koje je on rekao negde.
Strana štampa i domaći analitičari međutim ukazuju da Turska sa Erdoganom na čelu preko jačanja ekonomskih veza ima nameru da proširi svoj politički uticaj na Balkanu, dotle da se pominje neka vrsta obnove Otomanske imperije. Borivo Erdeljan vidi interes Turske za ovo područje kao deo politike države čija politička moć sve više jača.
Nije najsrećnije to pozivanje na otomanski povratak na te teritorije. Ovo je drugo vreme i drugi su pristupi, drugi su interesi, a interesi su svakako i politički i ekonomski.
Kakva je pozicija Turske na svetskoj političkoj sceni? Odnosi sa Rusijom se popravljaju od sukoba koji je izbio zbog obaranja ruskog suhoja.
Turska i Rusija su uvijek imali vruće hladne odnose, pa ovo je sad period bliskosti, silnog nabrajanja koliko puta su se sreli i koliko puta je Erdogan bio u Moskvi i obrano.
Veliki broj migranata koji se nalazi u Turskoj koristili su se nedavno kao Erdoganovi taoci. Turski predsjednik ih je upotrebio kao pretnju Briselu, bezvizni režim za građane Turske ili vam puštamo milione migranata pa vidite šta ćete. Sa Amerikom je Ankara zaratila verbalno zbog toga što je Vašington odbacio njegov zahtev da isporuči Fethullaha Gulena, bivšeg imama, političara i pisca, označeno kao organizatora neuspešnog puča. Nakon nedavnog toplog zagrljaja sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom, koji je u septembru izjavio da mu je Erdogan prijatelj i da zaslužuje dobru ocenu, ponovo problemi na relaciji Ankara-Washington. Zbog čistke koje su usledile nakon pokušaja vojnog puča prošle godine, a koje su bile nemilosrdne i masovne, Erdogan se udaljio od evropskih standarda i iz predsoblja Evropske unije, u kome se nalazi od 1987. godine, pomerio svoju zemlju još dalje od evropskih vrata. Problem je i odnos Ankare prema Kurdima. Da li način vladanja turskog predsjednika smeta Aleksandru Vučiću?
Naš predsjednik sa naglašenim interesom i sa naglašenim uvažavanjem govori, češće se sastaje, bilo negde, nekad ovde, nekad tamo, nekad na trećem mjestu sa Erdoganom do sad.
Znači, ne smeta ništa ono što Erdogan radi unutar svoje zemlje.
Po Vučićevim rečima koje upućuje Erdoganu, po srdačnosti, po stalnom naglašavanju prilika za što skorije sastanke i susret.
Da li čvrsto prijateljstvo Beograda i Ankare može da zasmeta Briselu? Borivo Erdelja najavljuje, pored odnosa Srbije i Rusije, još jedan kamen spoticanja između Brisela i Beograda kada dođe na red harmonizovanje spoljne politike.
Pa nisam siguran da je to baš harmonizovana muzika, da je to u istoj intonaciji. Obzirom na to kako Brisel gleda i kako većina Evrope gleda na način kojim Erdogan vlada i kako se ponaša.
Erdogana će, kako piše domaća štampa, čuvati najmanje 50 ličnih telohranitelja. Osim njegovog obezbeđenja, o sigurnosti svakog njegovog koraka u Srbiji, dodatno će brinuti i oko 3000 domaćih policajaca. Erdogan je posljednji put posjetio Srbiju 2010. ali tada u svojstvu premijera Turske. Uoči posete turskog predsjednika sa svojim domaćinom, predsjednikom Srbije Vučićem, Novom Pazaru, naša Melan Bajrović razgovarala je sa stanovnicima tog grada.
Elvis, to je veliki dan za sve nas. Turska je puno svih nas i uvijek je stalo u odbranu i Bošnjaka i svih nas. I zato je nama drago da odlazi Erdogan. Ja prvi koji ja ću sad da budem tu sutra. I kao što znamo, Erdogan je veliko ime u svijetu i svjetskim liderima. Jedan od bitnijih karika i likova u svemu tome. I zato je, mislim, onako ponosno smo što će da dođe.
Ja se zovem Ratković Milorad. Jako je bitno i za grad i na našu zemlju i za naše građane u Novom Pazaru. Jer sigurno dolazak jednog predsjednika Turske će sigurno osjetiti neki boljitak sami građani. a sam dolazak gospodina predsjednika i Vučića, naravno, koji će doći, će dati jednu sigurnost i jedno povjerenje u ovu vlast i u ovu državu Srbije. Sigurno će ukazati na značaj regiona i na značaj Bošnjaka, a ja vjerujem i predsjednik Turske, gospodin Erdogan, da će ukazati i na značaj same Srbije, koja će biti lider ovdje na Balkanu.
Lodna zvaru, nama je ovdje pazacima to milo da dođe predsjednik jedne velike moćne države kao što je Turska, da nešto uloži njihov kapital ovdje, da se otvore fabrike, da vam zina radi.
Ja sam za njem lako te capet. Vidim šta se radi u Novom Pazaru i u Tutinu. Da ovom policijom čovjek niko ne mora na kraju biti spanio. Bio u narod, bio u omladinu.
Mislite da će to Erdogan može rešiti?
Mora. To je najpametniji čovjek, pa i Vučić mora da reši. Ako dođe Vučić, pa ano, osjećamo se nešto bolje. Ako ne bi dovolj, ovo stane da se malo miri, Boga mi ne da da.
Dodajmo i vest da je nagrada Vaclav Havel za ljudska prava za 2017. godinu dodeljena turskom sudiji Muratu Arslanu, koji se nalazi u zatvoru u svojoj zemlji, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja dodeljuje ovo priznanje. Bivši ugledni izvestilac Turskog ustavnog suda pritvoren je u svojoj zemlji u okviru čistki koje su sledile posle neuspelog puča u Turskoj u julu 2016.
slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić počeće danas dvodnevnu posetu Briselu, tokom koje će se sastati sa visokim zvaničnicima. Ona će se obratiti na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i sastati sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, predsedavajućim političke grupe Evropska narodna partija u Evropskom parlamentu Manfredom Weberom i sa komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Brnabić je izjavila u oči odlaska da će razgovarati sa evropskim zvaničnicima o stavu Evropske komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti i ponovila da na molbu Španije neće nositi pismo sa pitanjima u vezi sa stavom komisije. U zemljama Balkanskog regiona, uprkos iskazanoj podršci evropskoj integraciji, veoma je rasprostranjen skepticizam skorijeg pridruživanja Evropskoj uniji, pri čemu četvrtina stanovništva ne veruje da će njihova zemlja ikada postati članica Unije, pokazalo je istraživanje Balkanski barometar 2017. koje je u Briselu predstavio Savet za regionalnu saradnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 ljudi je stradalo, a više od 100 povređeno u najmanje 14 požara koji su buknuli u Južnoj Kaliforniji. Svedoci kažu da je to najveći požar koji je zadesio ovaj deo Amerike. Najviše štete je u gradu Santa Rosa, koji ima 175.000 stanovnika. U toku je evakuacija sa ugroženog područja. Oko 1500 zgrada je progutala vatra, saopštili su zvaničnici. Vatra je buknula i okružila moju kuću. Naravno da je nastala panika, svedoči jedna stanovnica Kalifornije. Proglašeno je vanredno stanje. Uzrok požara, koji još nije pod kontrolom i koji je buknuo preko noći u području poznatom po uzgoju grožđa i proizvodnji čuvenih vina, nije poznat. Katalonski parlament danas zaseda, očekuje se da proglasi nezavisnost. Javnost nije obaveštena o dnevnom redu. Madrid ne priznaje odluku referenduma o nezavisnosti tog dela zemlje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom posete Kijevu izjavio da Turska neće priznati anektirani Krim i da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odustaće od planova za čistu energiju iz vremena predsjednika Baracka Obame, koji su imali za cilj smanjenje globalnog zagrevanja, rekao je šef američke agencije za zaštitu okoline Scott Pruitt. Pruitt je rekao da će utorak potpisati propis za ukidanje plana prethodne administracije. Plan za čistu energiju imao je za cilj smanjenje gasova iz termoelektrana koji izazivaju efekat staklene bašte. Rusko ministarstvo pravosuđa upozorilo je pismom Radio Slobodna Evropa da bi moglo da sankcioniše neke od programa u Rusiji kao odgovor na, kako Moskva kaže, pritiske na ruske državne medije u SAD-u. Ministarstvo je saopštilo da televizijski program Current Time na ruskom jeziku, koji zajedničko rade Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike, potpada pod član 2 ruskog zakona o nevladinim organizacijama i stranim agentima, te da stoga Rusija ima pravo da uvede restrikcije tog programa. Aktivnosti vaše organizacije su u suprotnosti sa zakonima Ruske Federacije kaže se u saopštenju koje je potpisao zvaničnik ministarstva Vladimir Titov. Prethodno je u Americi optužena medijska kuća Russia Today da je jedan od glavnih kanala kroz koje je Kreml pokušavao da utiče na predsjedničke izbore 2016. godine. Prošlog mjeseca glavni urednik Russia Today Margarita Simonian izjavila je da su zvaničnici SAD-a naložili kanalu da se registruje po zakonu o stranim agentima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počinje zvanična dvodnevna poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je sinoć doputovao u Beograd. Premijerka Ana Brnabić danas i sutra u Briselu bez najavljenog pisma. 10 stradalih u požaru u Kaliforniji. Radio Slobodna Evropa na udaru ruske vlasti. Fudbaleri Srbije pobedom nad Gruzijom plasirali se za svetsko prvenstvo. Navijači slavili.
Evo što se, evo gola! Evo gola, 1-0! 1-0, 74. minut!
U Srbiji do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18, moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti profesor radnog prava Mario Reljanović o dualnom obrazovanju, odnosno položaju učenika, čija će obaveza biti uz učenje i rad.
To znači da će deca koja rade, faktički rade, neće biti zaštićena čitavim nizom odredbi koje bi morala da budu zaštićena kao maloletnici koji su radno angažovani.
Čućete i kakvo je iskustvo evropskih zemalja i da li je ono primenjivo u Srbiji. Nikakvih objašnjenja niti reakcija aktualnih vlasti još nema povodom pohvala koje su Aleksandar Vulin i Nikola Selaković, članovi kabineta premijerke i predsjednika Srbije, izrekli dvojici haških osuđenika Vladimiru Lazareviću i Nikoli Šainovića. Njih dvojica su proteklog vikenda u Nišu bili počasni gosti skupa podsjećanja na Treću armiju vojske Jugoslavije, angažovane na Kosovu tokom sukoba 1999. godine i za koje je prema procenama antiratnih nevladinih organizacija ostalo 13.000 žrtava i 800.000 raseljenih porodica. Tim povodom iz inicijative Mladih za ljudska prava stigao je poziv premijerki Brnabić i predsjedniku Vučiću da se ograde od stavova dvojice državnih zvaničnika i odreknu osuđenih ratnih zločinaca. Podsjećamo, obraćajući se bivšim starešinama Treće armije, na prvom mjestu bivšem generalu Lazareviću, ministar Vulin je naglasio da se nikada više niko neće stideti ovih ljudi, jer ih se nikada nije postidela vojska koje su komandovali i nikada ih se nije postidao narod koji su branili i odbranili, završen citat. Zatim je Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije, dodao da je obaveza Srbije da ceni profesionalnost pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, naročito Treće armije, one koja je bila najviše na udaru tokom oružane pobune na Kosovu 98. i tokom NATO agresije 99. godine, završen citat. Tim povodom prilog Milana Nešića.
Ja mislim da ne bi trebalo da se obrade.
Zbog čega?
A zato što smatram da su general Lazarević i Nikola Šajnović apsolutno nepravedno osuđeni u Haškom tribunalu, bez činjenica i bez dokaza o njihovom učešću vezano za ratne zločine.
Tvrdi Miodrag Linta, poslanik na listi vladajuće Srpske napredne stranke, partije Aleksandra Vučića, koji je pre toga predvodio koaliciju udruženja izbjeglih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Zločina je bilo na svim stranama, zločina je bilo i na Kosovu i Metohiji, pojedinci i grupe koje su te zločine učinili trebaju da odgovaraju, ali sa tim nikakve veze nema ni Nikola Šajinović, tadašnji član vlade, niti general Lazarević.
Inače, general Vladimir Lazarević je pred Haškim sudom bio osuđen na 14 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima. Oslobođen je 2015. godine pošto je odslužio 2/3 kazne, a u Srbiji mu je nakon toga upriličen svečani doček kome su prisustvovala čak trojica tadašnjih ministara, među kojima i Nikola Selaković, aktuelni generalni sekretar predsjednika Srbije. Nikola Šainović je pak bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu. Također se, nakon odslužene 2/3 kazne, vratio u Beograd, gde je ubrzo postao član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, čiji je istaknuti član bio i u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Neki od bivših haških osuđenika predstavnici vlasti nisu samo tretirali s poštovanjem, već su na tribinama imali prilike da javno iznose svoje stavove. Takav slučaj je bio sa sa generalom Veselinom Šljivančaninom, koji je zbog počinjenih ratnih zločina u Vukovaru u Hrvatskoj odslužio 10 godina zatvora u Haškom sudu. Tribina u mestu Beške u organizaciji Srpske napredne stranke, održana januara 2017. jedna od nekoliko na kojima je bivši haški osuđenik bio glavni akter, ostala je upamćena po nemirima nakon kojih su vlasti nevladine aktiviste i uzročnike kratkotrajnog prekida događaja proglasile za naciste. Također, Šljivančanin je nedavno bio među prisutnima tokom otvaranja jedne fabrike, što je izazvalo interesovanje novinara, ali i oštru reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga.
Bilo sam ga ispratan.
Čovjek
je izdržao kaznu svoju. Šta biste da ga uhapsite ili ubijete ponovo?
Vi ste jedan. Na skupovima Srpske napredne stranke pa na otvaranju fabrike. Pa ima pravo kao građanin.
Pa biste, nije se pojavio na otvaranju fabrike, nego se pojavio tamo ispred da bi me pozdravio.
Okupljanje starešina Treće armije u Nišu i počesti ukazane bivšim haškim osuđenicima izazvala je reakciju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, koji su zatražili od funkcionera vrha vlasti da se hitno od toga ograde.
Ono što uvek treba podcrtati je obaveza ove zemlje i obaveza pogotovo vlasti prema žrtvama tog rata i prema osobama koje i dalje trpe posledice tog sukoba. Ukoliko mi hoćemo da budemo odgovorno društvo i da na neki način pređemo preko svega što se desilo u smislu jasnog odnosa prema ratu, mi moramo da se učimo sa tim činjenicama i da konstantno podsjećamo institucije da moraju da se ograde od ratnih zločinaca.
Kaže Marko Miljković iz organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava. Nema nikakvih razloga da se najviši zvaničnici Srbije distanciraju od postupaka koje, ako ne neposredno, onda posredno podržavaju. Stav je Dejana Anastasijevića, dugogodišnjeg novinara koji se između ostalog bavio i temom ratnih zločina. On ukazuje da su sa subotnjeg skupa u Nišu poslate jasne poruke.
Klesnuli smo šakom s to da kažemo da su svi drugi zločinci, samo mi nismo, da su sve što smo radili dobro radili i da ćemo to ponovo da im radimo ako dođemo u priliku. To je način da se raskrsti na neki način sa prošlosti i da nas se uvuče u neku drugu budućnost. Ja bojim da je ta budućnost mračnija od ove koju već imamo.
Razvoj dobrosusedskih odnosa jedna je od centralnih pozicija aktuelne vlasti u Srbiji, u kojoj vodeće pozicije, izuzev premijerske, zauzimaju nekadašnji desničari iz redova ekstremista partije Vojislava Šešelja. S obzirom na obrat koji su načinili 2008. godine, kada su Šešelju okrenuli leđa, odavanje priznanja onima koji su osuđeni za ratne zločine baca ozbiljnu senku na njihovu regionalnu politiku. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Odnos prema svojim ratnim zločincima problematičan je u celom regionu. O tome svedoči sledeća informacija. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u raspravi o specijalnom sudu za ratne zločine OVK u Prištini u organizaciji civilnog sektora rekao da teško da taj sud pod ovakvim okolnostima može da ispuni svoj cilj i donese pravdu ratnim žrtvama. Sa druge strane, čulo se da Kosovo nije bilo spremno da sudi za ratne zločine, da su potencijalni svedoci likvidirani i da je specijalni sud zato formiran. Priredila Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je predvodio proces formiranja ovog suda i pored velikog nezadovoljstva u zemlji, a čije se ime pominje u izveštaju Dika Martija, kazao da je sud prednost za Kosovo, te da niko bolje od Kosovara ne može da ukloni crni oblak koji je, kako je dodao, nad Kosovom stvorila Srbija. S druge strane, međunarodna zajednica nam je obećala da ćemo ubrzo moći da apliciramo za članstvo u Savet Evrope, da će se ubrzo desiti vizna liberalizacija, da ćemo imati masovnu podršku prilikom članstva u UNESCO, da će se formirati vojska Kosova i da ćemo imati nova priznanja. Kosovo je održalo reč, formiranje sud, a međunarodna zajednica nijedno od ovih obećanja nije realizovala. Specijalni sud za ratne zločine danas ima maksimalnu i recipročnu saradnju sa Srbijom i Kancelarijom za ratne zločine u Beogradu. On je dodao da je Beograd sudu predao 80.000 dosijea.
Na Kosovo da su nešto minimal, simbolik.
Saradnja sa Kosovom je minimalna, simbolična i jednostrana, da ne kažem da je nepostojeća ista koja Tači. Ono što se danas zna, dodaje, jeste da će se on baviti samo navodima o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečanstva, počinjeni od strana pojedinaca oveka. Stoga, dode on, sud je monoetnički. Neće se razmotriti ni jedan od 400 masakra na Kosovu počinjeni od strane države Srbije. Neće se baviti ni sa jednim slučajem od 20.000 silovanih osoba od strane srpskih snaga. Ni u jednom slučaju se neće razmotriti ubistvo od preko 12.000 Albanaca, kao ni jedan slučaj od 2500 nestalih. Dakle, Avis Beneš, portparolka specijalizovani većelj iz specijalnog suda, koja je prisustvovala današnjoj debati, rekla je da se radi o sudu čiji je mandat fair suđenje. Naš mandat je također da objektivno informišemo o tome šta se dešava i da pružimo sve relevantne činjenične informacije o postupcima, istakle ona. Na raspravi je predstavljen i izveštaj studije percepcija specijalnog suda za Kosovo strane javnog mnjenja, rizici i mogućnosti, koji je izrađen u saradnji organizacija Integra, Centra za mir i toleranciju i PAKA, holandske organizacije civilnog društva. Na osnovu studije percepcije javnog mnjenja o specijalnom sudu, 76% ispitanika iz albanske zajednice veruje da mandat suda nije fair. Među ispitanicima albanske nacionalnosti većina, 51%, je spreman da proteste ukoliko specijalni sud podigne optužnice protiv pripadnika OVK. Specijalni sud za ratne zločine je početkom jula ove godine usvojio svu potrebnu dokumentaciju za njegov rad. Čeka se samo na podizanje optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Učenici srednjih stručnih škola će prema konačnom nacrtu zakona o dualnom obrazovanju u okviru školskog programa raditi kod poslodavca do 6 sati dnevno i primati naknadu najmanje 70% minimalne zarade, što sada iznosi 91 dinar po satu. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj zakonski nacrt. Detalje analiziramo u prilogu Sonja Gočanin.
U sistem dualnog obrazovanja u Srbiji značajna sredstva su uložile Nemačka, Austrija i Švajcarska, koje već imaju uveden ovaj sistem praktične nastave kod poslodavca. Trgovinska savjetnica pri ambasadi Austrije Erika Teoman Brenner navodi da je Austrija podržala uvođenje sistema dualnog obrazovanja u Srbiji pre svega zbog investitora iz Austrije.
Implementacija sistema dualnog obrazovanja je važna za austrijske investitore jer oni smatraju da ovde, kao i u drugim državama u regionu, postoji manjak kvalifikovane radne snage. Smatrali smo da treba da podržimo austrijski investitor, ali u isto vreme da podržimo Srbiju u razvoju sistema dualnog obrazovanja koji je sličan, ali nije isti kao austrijski. Mislimo da je ovaj sistem veoma koristan imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih.
Given the high rate of unemployment among the young.
Dualno obrazovanje u Srbiji razlikovaće se od sistema u Austriji, gde đaci veći deo školovanja rade. Učenici u Srbiji će za svoj rad primati džeparac, a rad kod poslodavca se ne smatra radom, već učenjem kroz rad.
U Austriji učenici se smatraju zaposlenima u kompaniji, dakle mi ih ne smatramo samo učenicima. Oni su zapravo radnici u kompaniji sa svim beneficijama. Oni su osigurani, imaju doprinose, u osnovi to je zaposlenje, iako se malo razlikuje od ugovora o radu. Mi to nazivamo obukom. Učenici imaju viši nivo zaštite u smislu da ne mogu raditi prekovremeno.
Javna rasprava o zakonu o dualnom obrazovanju pre 5 mjeseci bila je veoma burna, jer neki predstavnici sindikata i nevladinih organizacija smatraju da ovaj zakon omogućava eksploataciju rada đaka. Profesor radnog prava na Univerzitetu Unijana Mario Reljanović smatra da ovaj zakon može biti zloupotrebljen kako bi se poslodavcima obezbedila jeftina radna snaga.
Sama postavka je takva da ovaj zakon u tom nacrtu isključuje primjenu zakona o radu. Ako isključuje primjenu zakona o radu, to znači da će deca koja rade, faktički rade, neće biti zaštićena čitavim nizom odredbi kojim bi morala da budu zaštićena kao maloletnici koji su radno angažovani. Sa druge strane, imamo situaciju u kojoj ona predstavljaju nelojalnu konkurenciju zaposlenima, budući da rade za jedan niži procenat od najniže moguće zarade.
Reljanović smatra da je problematično koliko 3 ili 4 godine rada kod poslodavca doprinosi stručnosti učenika. To pre svega zavisi od opisa posla koji učenik uči da radi, budući da za jednostavne manualne poslove nije potrebna posebna obuka.
Postavlja se pitanje zašto bi neko 3 ili 4 godine učestvovao u procesu rada da bi se osposobio za nešto za što poslodavac inače troši otprilike jedan ili nekoliko radnih dana da bi osposobio neki drugi zaposlen.
Sistemi u kojima dualno obrazovanje funkcioniše su potpuno drugačiji od sistema u Srbiji, kako on navodi, pa je nejasno zašto se uvodi dualno obrazovanje.
Nemačka i Austrija kao dobri primjeri, relativno dobri primjeri dualnog obrazovanja, mada i tamo postoje određeni problemi, imaju izuzetno uređena tržišta rada i imaju izuzetno, da kažem, programiran, odnosno usklađen sistem obrazovanja sa potrebama i budućim potrebama tržišta rada. Ovdje to ne postoji.
Iz Ministarstva prosvete, koje je izradilo nacrt zakona o dualnom obrazovanju, navode da ovo nije zakon o radu, već o obrazovanju. I u tom smislu učenici nisu zaposleni, već samo stiču znanja koje će im omogućiti da se lakše zaposle. Čak trećina mladih u Srbiji je nezaposleno, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak najtraženiji posao prošle godine na portalu Infostudije Trgovac, a zarade u trgovini su među najniži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin.
počinje zvanična dvodnevna poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je sinoć doputovao u Beograd. Premijerka Ana Brnabić danas i sutra u Briselu bez najavljenog pisma. 10 stradalih u požaru u Kaliforniji. Radio Slobodna Evropa na udaru ruske vlasti. Fudbaleri Srbije pobedom nad Gruzijom plasirali se za svjetsko prvenstvo. Navijači slavili.
Evo što je tema gola! Evo gola 1-0! 1-0, 74. minut!
U Srbiji do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18, moguća kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.